Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Jalis Harkimon kanssa ja nyt liikkeen liikennyt puolue. Näin kai se menee vielä liikennyt puolue. Kyllä. Kun te perustitte tätä, niin te annoitte tämmöisen lausuman, että meitä koskevia päätöksiä tekee pieni päättäjien sisäpiiri. Liike nyt perustettiin, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Tehdään nyt yhdessä muutos. No, tässä on nyt juuri sitä, mitä edellisellä jaksolla puhuttiin.
Että... No joo, mä kirjoitin joskus Savon Sanomiin kolumnin, missä mä kerroin, että päättäjät maksu Suomen, ne asiat, jotka Suomessa päätetään, niin ne päättäjät mahtuu tilataksiin.
Niin.
Ja niinhän se on, että hallituksen puheenjohtajat päättää näistä asioista ja sitten ryhmät tekee niin kuin niille sanotaan suunnilleen.
Kyllä, kyllä. No, teitä on arvioitu niin, että te olette populistinen oikeistolainen puolue. Miten sä vastaat tähän väitteeseen?
No se riippuu, mitä populismilla nyt tarkoitetaan. Että kyllähän me siinä mielessä ollaan populistinen, että meidän mielestä valtaa käytetään väärin tässä maassa. Että siinä mielessä me ollaan populistinen, mutta... Tämä populismihan tulee aina uusille liikkeille ja jos sä teet uudella tavalla politiikkaa, niin silloin sä oot heti populistinen. Mutta eihän siinä populistissa ole mitään vikaa. Kaikki puolueet yrittää olla populisteja välillä.
Niin, niin, kai sille ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että ei ole oikein uskottavaa tietoon ja faktoihin perustuvaa politiikkaa, vaan enemmän tunteisiin vetoavat. Se on varmaan se, mitä...
No joo, mutta ei meillä ole. Kyllä meillähän just on enemmän faktaa perustuvaa politiikkaa. Me yritetään asiantuntijoiden mukaan mennä tässä.
Teillähän on tämmöiset tietyt periaatteet, jotka täytyy esimerkiksi kunnallisvaaliehdokkaan allekirjoittaa ja 6 periaatetta. Ja nehän on aika hienoja. Jokaisesta on pidettävä huolta. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa. Säännöt on reilut. Ilmastonmuutos on totta. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita. Yksilön arvostaminen, Eurooppa-myönteisyys. Nämä on aika lailla semmoisia vanhoja liberaaleja periaatteita.
No, ne on semmoisia, jotka niinku, nehän on aika laveat ne periaatteet.
Ne on,
niin
ne on.
Mahtuu melkein kaikki ihmiset tänä päivänä. Ei ehkä... Kaikki tuohon EU-myönteisyyteen mahdu, mutta melkein kaikki muut on semmoisia, joita ilman tämä yhteiskunta ei pysty elämään. Et me ei haluta rajata sitä siihen, koska sitten näitä asioita kuitenkin päätetään meillä erilaan.
Joo, joo. Tämähän on tämä, jokaisesta on pidettävä huolta, niin sehän tarkoittaa tämmöistä hyvinvointiyhteiskuntaa. Että
totta kai.
Eihän siitä oikeastaan kukaan halua luopua, mutta joskus tuntuu, kun kuuntelee poliitikkoja, että niin olisi kauhean taistelu käynnissä, että ihmiset olisi niin kuin uhattunut, että nyt meiltä viedään kaikki. Mutta eihän se ole tilanne ollenkaan.
Ei se tilanne ole, ja eihän se tällä hetkellä ole tilanne. Ja totta kai nythän me eletään niin kuin erilaista elämää tällä hetkellä, kun meillä on korona ja meillä on kriisi ja meillä on talouslama tulossa ja nythän meidän pitäisi niin kuin enemmän keskittyä siihen, että millä tavalla me päästään ulos tästä lamasta, kun tämä on nyt hoidettu ja tässä on kohta annettu kaikki avustukset ja kaikki on tehty ja rajoitukset on tehty, niin pikkuhiljaa ihmiset rokotetaan, mutta silloin pitäisi alkaa miettiä, että mikä Suomen tulevaisuus
on. Joo, tämähän on tämä Suomi tämmöinen vanhojen instituutioiden ja venäläisen byrokratian maa, jossa on kaikki tehty. Niin kuin hyvin hitaasti ja niin kuin äsken alussa kuvailitkin, kun nämä esikuvat, joita tällä sun Liike Nyt-puolueella on, niin nehän oli varsin yllättäviä tasavalta liikkeelle. Eli tämä Emmanuel Macronin En Marche-puolue oli yksi, joka syntyi aivan tyhjistä 2016.
Ja
sai kansalliskokoukseen 303 edustajaa 577. Se oli aivan uskomaton voitto.
Joo, no siellä niin kuin, kyllähän se nyt menee niin, että monessa maassa, niin kuin Italiassa ja Ranskassa ja monessa muussa maassa, nämä perinteiset puolueet on jäänyt vähemmälle ja on tullut uusia puolueita, jotka on saanut valtaa ja se todistaa sitä, että politiikka muuttuu täällä Pohjoismaissa, se kestää vähän kauan.
Kyllä, ja Macronhan sai seuraavana vuonna jo presidentin.
Joo.
Se oli tosi nopeata. Menoa. Voisiko sanoa, että sä oot tämmöinen Emmanuel Macronin karvalakkimalli?
No en mä tiedä mikä malli mä oon. Sillä on erityyppiset ajatukset, mutta me halutaan uudistaa politiikkaa ja me toivotaan, että muutkin puolueet ottaa näitä asioita ja ottaa nämä asiat todeksi ja alkaa kysyä enemmän ihmisiltä.
Kyllä. Mutta Suomessa on aika jähmeitä tämä. Teidän kannatus on ollut tuossa 1,5% 2% tuntumassa. Eikä se
oli 2,4 Helsingin Sanomien taloustutkimuksessa viimeksi. Nyt oli niin huonompi tämä Ylen Galluppi, koska se koskee kunnallisvaaleja ja kun meillä ei ole kunnissa niinku ehdokkaita.
1,4
niin
oli siinä.
Niin, niin ei meidän Galluppi tule koskaan ole iso näissä kunnallisvaaleissa, kun meillä on vain 30 kunnassa ja tätä kysytään ympäri. Eihän ihmiset voi kannattaa meitä, jos meillä ei ole ehdokkaita.
Niin, kunnallisvaalithan on sillä tavalla erilainen, että se on paljon lähempänä se ehdokas sitä äänestäjää kuin mitä eduskuntavaaleissa. Ja useinhan nämä on tämmöisiä tunnettuja henkilöitä tai napamiehiä, niin kuin sanotaan Suomessa, jotka sitten valitaan.
No joo, mutta meillä on esimerkiksi, niin kuin tulee me ensi viikolla julkistetaan meidän Helsingin ehdokkaat, niin meillä on kyllä iso liuta hyviä ehdokkaita. Että, että ja ihmiset on innolla lähtenyt esimerkiksi Helsingissä mukaan, että meillä on kauhean määrä niitä ehdokkaita ja meillä on hyviä ehdokkaita ja erityyppisiä ehdokkaita. Että sehän konkretisoituu näissä kunnissa, niin kuin yksittäisissä kunnissa eri lailla. Ja sitten meillä on vahvoja kuntia, meillä on joku Savonlinna, missä meillä on yksi kokoomuksen puheenjohtaja, keskustan kunnanhallituksen jäsen ja urheilumiehiä ja tämmöisiä, niin siellä on taas kauhean isoja. Iso kannatus, että se riippuu aina kunnissa, että mitä ihmisiä on saatu mukaan, mutta kun me ollaan tässä rakennusvaiheessa, niin emme nyt kauheasti voida vielä odottaa, että meidän päätavoite on kuitenkin se seuraavat eduskuntavaalit.
Sähän olit itse kokoomuksen kansanedustaja aluksi ja onko nyt nähtävissä, että tuleeko nyt, sä sanoit keskustasta, on tullut Teilo Jungner, joka on vanha demari, oikeisto demari. Onko nähtävissä, että mistä ne tulee ne teidän ehdokkaat?
No kyllä, niitä on paljon semmoisia, jotka on myös semmoisia, jotka ei äänestänyt ennen. Että, mutta siis meidän tutkimusten mukaan niin meidän kannattajat tulee kokoomuksista, perussuomalaisista ja semmoisista, jotka ei aikaisemmin äänestä. Ja seuraava aallos tulee kristillisistä ja ruotsalaisista.
Oletteko te vähän niin kuin fiksumpi versio persuista?
No me ollaan, en mä tiedä, fiksumpi versio, siis en mä lähtisi niin kuin ketään, jokaisella puolueella on se oma ideologia, se oma juttunsa. Ja en mä nyt tiedä, että onko persut fiksumpi kuin kokoomuslaiset tai onko vasemmistoliitto fiksumpi kuin persut, että mun mielestä käytetään ihan liikaa energiaa näihin perussuomalaisten arvostelemiseen, kun pitäisi hoitaa omat asiat.
Sä et mene näin helppoon ansaan.
Ei, no mutta mä oon oppinut sen niin kuin liike-elämästä, että sun pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen ja myydä se sun oma tuotteesi. Eikä, ja muita haukkumalla sä et kauhean paljon eteenpäin pääse.
Ei pääse, joo. Sehän on todella liikemies ja yksi tämmöinen, ei sitä nyt malliksi voisi sanoa, mutta yksi tämmöinen toimintatapa tulee diilistä, eli Trumpin ohjelmasta. Sä oot ollut siis, sä oot myös keräämään Suomen Trump.
No joo, sillä tavalla, että me ollaan tehty samaa TV-ohjelmaa.
Te olette tehneet samaa TV-ohjelmaa, kyllä. Ja sitten siirtyneet molemmat politiikkaan. Siinäkin mielessä ihan sama. Millä silmällä sä oot kattonut Amerikan touhuja Trumpin kautta?
No siis mä silloin, kun Trumpista tuli presidentti, niin mä löin aika monen kanssa vetoa, että siitä tulee presidentti ja mä voitin aika monta konjakkipulloa siinä.
Okay.
Se tapa, millä hän on hoitanut sitä julkisuutta, niin sitä mä oon katsonut, että se on hyvin sen tehnyt silloin. Alussa sehän nousi niin kuin tyhjästä ja siitä tuli presidentti, että sen se teki hyvin, mutta sitten se tapa, mitä politiikkaa se tekee, niin siinä mä en ole kauheasti ollut samaa mieltä niistä asioista.
Niin se syntyi kanssa aika tyhjästä, niin että ne oli vähän niin kuin, ei tiedetty mikä on totta ja mikä ei.
Että niin, että se puhuu vähän mitä sattuu.
Joo. Mutta valtaa sai valtavat äänestäjät liikkeelle.
Ja silloin oli vieläkin näissä presidentinvaaleissa puolet, ja amerikkalaisista äänesti sitä.
Niin, ja se olisi ollut kaikkein suurin tulos, ellei olisi ollut voittajalla vielä vähän enemmän.
Niin, joo.
Eli ne oli todella vilkkaat vaalit.
Joo.
Että hän sai liikkeelle. Jos me katsotaan vielä näitä kunnallisvaalien ihan käytännön asioita, että siellähän ollaan usein hyvin lähellä ihmisten arkea, puhutaan terveydenhuollosta ja koulunkäynnistä ja vanhuksista ja liikenteestä. Ja nythän tällä hetkellä on aika paljon keskustelua esimerkiksi siitä auton käytöstä. Se liittyy tähän ilmastojuttuun. Ja helsinkiläiset ainakin näkee sen, että auton käyttöä yhä enemmän rajoitetaan. Toisaalta ollaan aika tyytyväisiä siihen, että metro toimii hirveän hyvin ja mulla on 3 minuuttia metron väliä. Se on tosi kätevä. Ja paljon vittiin omaa autoa ottaa, kun se maksaa ainakin 4 euroa tunti täällä vähintään. Niin miten te ajattelee näitä ihmisten läheisiä asioita? Onko teillä niin kuin joku erityispainos, koulutus tai liikenne tai no terveydenhuolto?
Jos me puhutaan tästä ihmisten niin kuin liikkumisesta, niin totta kai se toimii täällä Helsingissä, missä sulla on metrot ja muualla, mutta meidän pitää muistaa, että Suomi ei ole Helsinki. Että tämä liikkuminen muualla paikkakunnilla niin ei ole samanlaisia yleisiä kulkuvälineitä. Ja kun ihmiset menee töihin, niin matkat on pitkiä. Ja nyt kun me vaaditaan vuoteen 2029, tämä polttoainesekoitus, biopolttoaineiden sekoitus, myyntivelvoite nousee 30%, niin me ollaan aika semmoisella alueella, että polttoaineen hinta tulee nousemaan aika paljon. Ja sitten, että millä tavalla sitä biopolttoainetta tehdään. Että sitähän tehdään eri lailla niin kuin Suomessa, kun se tapa, millä Suomessa sitä tehdään, niin sitä ei saa tehdä Norjassa eikä Ruotsissa. Eli me tehdään sitä eri lailla ja me ei voida lähteä siitä, että ihmisillä on varaa ostaa sähköautot. Sähköautot maksaa periaatteessa yli 10 000 euroa ja Suomessa auton keskihinta on vähän yli 3 000, mitä ihmiset ostaa. Joo. Niin siitä on pitkä matka siihen, että ihmisillä olisi varaa ostaa sähköauto tai muuta. Se ei auta se, että me nostetaan sitä polttoaineen hintaa. Se tekee ihmisille vaan vaikeammaksi sen liikkumisen. Että jossain Helsingissä on ihan eri asia. Mutta niin kuin muualla maassa, niin jos me halutaan, että ihmiset liikkuu työn perässä ja tekee työmatkoja pitkiä, niin me voidaan polttoaineen hintaa nostaa silloin ja lähteä siitä, että meidän pitää pyrkiä tähän hiilineutraalisuuteen. Sehän on ihan Suomen oma keksintö, tämä 2035. Hmm. Että mä en ymmärrä, mihin se perustuu, että meidän pitäisi olla 2035, kun Ruotsilla on 2045 ja EU on 2050 ja Kiinalla on siitä vielä 10 vuotta jäljessä. Että mun mielestä meille olisi riittänyt ihan hyvin tämä 2045, niin. Mikä Ruotsilla on. Ja silloin tämä markkinat olisi hoitanut tämän itsestään. Nyt me joudutaan pakottaa markkinat hoitaa ja se tulee maksaa Suomelle paljon.
Niin. Tämähän on tämä autoilu, tietysti Suomessa yksityisautoilu on hyvin herkkä asia, koska on alueita Suomessa, jossa ei kerta kaikkeen tule toimeen ilman omaa autoa.
Niin, sitä mä tarkoitan, että ei se auta, että sä pääset 2 pysäkkiä metrolla, jossa Kainuussa joutuu ajaa 100 kilsaa päivässä töihin, niin siellä ei ole mitään metroa, niin se pitää niin kuin miettiä. Tämä asia pitää miettiä koko Suomessa, että tämä Helsinki on niin kuin pieni osa sitä vaan tämä keskusta.
Eikä tietenkään myöskään sähköauto toimi siellä niillä alueilla. No, kyllä niin kuin tänä aamuna, kun Helsingissä oli kuitenkin pakkasta aika lailla, niin tuli mieleen, että onneksi ei ole sähköautoa.
Joo. No sähköautohan niin kuin 30 asteen pakkasessa, niin se liikkuu 500 kilometriä. 100 kilometriä itsestä ja 400 kilometriä hinausauton lavalla.
Joo, ja tämä on semmoinen juttu, joka saa monet vaihtamaan dieseliä
niin.
Niin, Suomessa.
En mä esimerkiksi pystyisi ajaa sähköautoa, kun mä kävin Lappeenrannassa eilen, niin oli 15 astetta pakkasta.
Joo.
Ja mun piti ajaa edes takas, se on 500 kilometriä, niin ne ei ole tarpeeksi kehittyneitä vielä. Ja nämä hybridiautothan on mun mielestä vähän niin kuin huijausta, että niissä on niin painavat ne autot, kun niissä on niin paljon niitä akkuja, että sitten kun sä käytät polttoainetta, niin se kuluttaa taas enemmän polttoainetta kuin normaali auto. Niin mikä se todellinen säästö on? Ihmiset ostaa niitä vaan siksi, että niissä on kauheat verohelpotukset.
Kyllä, siis ekologinen näkökulma, jos otetaan, niin dieselauto on kaikkein ekologisin.
Niin jo.
Näin se menee. Mutta sitten on tämmöisiä kiperiä kysymyksiä. Joskus tuntuu, että tämä Helsinki nimenomaan ja pääkaupunkiseutu elää ihan omaa elämäänsä. Kun nyt puhutaan meillä kruunusilloista, eli semmoinen valtava projekti, joka lähtee keskustasta tuonne Laajasaloon. Mitä sä ajattelet siitä?
Se on ihan älytön se koko kruunusilta, että kun siellä saa ajaa polkupyörällä ja sitten siellä saa mennä raitiovaunut ja se silta menee niin kuin näin siellä
yli. Niin se menee kaarena yli,
niin millä sä siellä ajat millään polkupyörällä ja millä sä kävelet siellä? Tuulee aina niin kovaa ja sitten on aika niin kuin pari kuukautta vuodesta sä voit kävellä siitä yli tai ajaa polkupyörällä, että mun mielestä se menee suhteessa ihan liikaa rahaa. Ja sitten semmoinen pystyttiin kyllä tekemään, mutta keskustatunneli ei pysty tekemään Helsingin.
Niin, joo.
Joilla olisi ollut jotain järkeä.
Aivan tiukka paikka ja suunnittelussa kyllä ehkä olisi vähän vielä kehittämisen varaa.
Kyllä. Joo. Ja hinnassa kanssa.
Hinnat eivät oikein tahdo pitää kutiansa, ne nousee aivan äkkiä.
No se on ammattitaidottomuutta näiltä. Niin olen tehnyt isoja projekteja, ja, jotka on ollut satoja miljoonia projekteja, aina ne on pysynyt budjetissa. Että en mä niin voi ymmärtää, miksi nämä valtio- ja kaupunkien hankkeet aina menee yli budjetin. Et ne on huonosti suunniteltu ja huonosti toteutettu, eihän siinä mistään muusta olekin.
Niin. Hyvä. Me voidaan nyt pitää taas pieni tauko ja jatketaan sitten Jalis Harkimon kanssa. Ollaan itse asiassa kunnallisvaalien teemoissa, mutta vähän muskin.